Përshëndetje, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 16:30 në fillim titujt kryesor. Para lajmërimi për protest, Jeftiq, sulmi ndaj dy serbëve në Shtërpc është sulm ndaj secilit prej nesh. Përgjigje e Kforit, Edita Tahiri, Serbisë si ka pëlqyer përgjigje e misionit të NATO-s në Kosovë. Ligji pagave, AK-ja, ligji pagave shpëton nga kontestimi vetëm me vlerën e koeficientit prej 129 eurosh. Ekzekutimi të burgosurve, Irani vazhdon ekzekutimin e protestuesve të arrestuar. Kryetari komunës së Shtërpcës, njërësht nën kryetari listës serbe Dalibor Jeftiq, ka thënë se plagosja së premtës e dy djemve serb Stefan Stojanovic, 11 vjeç dhe Milosh Stojanovic, 21 vjeç, të cilu të qullua në Gotovusha fër Shtërpcës, është sulm ndaj secili serb. Jeftiqi në Facebook ka bërë thirrje për dalje në protestën që do të bëhet të dielën në orat 12 para shtëpisë së kulturës në Shtërpc. Ish krye negociatori Edita Tahiri ka thënë se Serbisë nuk i ka pëlqyer përgjigje e Kforit lidhur me kërkesën e tyre për sjelljen e mira trupave të saj ushtarake në Kosovë. Tahiri ka shkruar të shtunën në Facebook se po t'i pëlqente, që moti do ta bënte publike. Serbisë nuk i ka pëlqyer përgjigje e Kforit, përndryshe do të ngutej ta bënte publike, ka shkruar ajo. Kfori e ka konfirmuar përkohë se i ka kthyer përgjigje Serbisë në kërkesën e saj, mirë po ka refuzuar të jap detaje. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se vlera e koeficientit të pagave po vazhdon të mbetet sekrete. Ai në një konferencë për media të shtunën ka deklaruar se ky ligj do të shpëtojë nga kontestimi i kushtetuesës vetëm me vlerën e koeficientit prej 129 eurosh. Sipas tij, AK-ja nuk e ka qëllim që ky ligj të rrëzohet dhe potencojë se vlera prej 129 eurosh e shpëton atë. Dy burra janë ekzekutuar në Iran pasi dyshohet se kanë vrarë një pjesëtar të ushtrisë gjatë protestave mbarkombëtare. Të dy protestuesit u shpallën fajtuar për përfshirjen e tyre në vdekjen e një oficeri paraushtarak. Grupet e të drejtave të njeriut kanë denoncuar atë që ata e përshkruan si gjyç të rrem. Protestat kundër Republikës Islamike të Iranit shpërthyen në shtator pas vdekjes në paraburgim të një gruaje, e cila u arrestua nga policia e moralit për dyshimin se nuk po e mbante shamin siç duhej. Të paktën 516 protestues janë vrarë deri më tani, duke përfshirë 70 fëmijë dhe 19262 të tjerë janë arrestuar. Ky lajm nga Bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 20:30.